Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Serbët shënojnë vitovdanin, ministri i Serbisë së Mbrojtjes nuk i lejohet hyrja në Kosovë. Në qeverinë e Kosovës janë tre ministra me akt akuza, asnjëri nuk është pezulluar, asnjëri nuk ka dhënë ndërheqje. Dialogu pa opozitën do të dështoj, thot kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Çështja e migrantëve në krye të agjendës së samitit të sotëm të Bashkimit Evropian. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kremta që shënoi ditën e shënvidit apo vidovdanin në Gazim Mestan u përsoll sot me tonë nxitse nga fleri fetar i kishës ortodokse serbe. Por ndryshe nga vitet e kaluara, i pranishëm në manifestim nuk ka qenë asnjë zyrtar i Serbisë. Bekim Bislimi raporton nga Gazim Mestani.
Disa qindra qytetarë serbë kanë shënuar sot në Gazimestan ditën e shënvidit të njohur si Vidovdan. Sikur se dhe viteve të kaluara, ceremonia fetare ortodokse njohur si rituali këngëve të vajit është mbajtur pranë monumentit të betejës së Kosovës. Historia serbe ditën e shënvidit e shet të pandar me betejën e Kosovës. Betejë kjo e zhvilluar para 629 vjetësh, si dhe e një atë si fitore shpirtërore të saj, pavarësisht se forcat ballkanike e kishin humbur atë nga forcat e Perandorisë Osmane, ku edhe ishte vrarë princi serb Lazar. Pas përfundimit të ceremonisë fetare, qytetarëve serb të mbledhur në Gazimestan, që ishin më të paktën në numër se sa viteve të kaluara, u është drejtuar peshkopi i kishës ortodokse serbe Anastasije Jevtić. Ai me tonë mjaft të ashpra dhe nxitëse ka kritikuar autoritetet e Serbisë, duke thënë se po i mashtrojnë dhe frikësojnë njerëzit nga, siç e ka quajtur ai, lumi i perëndimit, duke i sprapsur sipas tij nga lufta për Kosovën.
Govore, nećemo uginuti, ali mogu da ginu kosovska deca.
Ka të tillë edhe në pushtet të cilët frikësohen. Qyçarët thonë se nuk duan të vriten, por mund të vriten fëmijët e Kosovës, ndërkaq fëmijët e tyre nuk duan të vriten. Nëse duhet të japim jetën tona për çlirimin e ri të Kosovës, dhe dhash Zoti kështu edhe do të ndodh, tha peshkopi Anastasije, duke shtuar se mjaft njerëz në Serbi janë të gatshëm të mobilizohen për të luftuar për Kosovën. Në anën tjetër, qytetarët serb që erdhën në Gazimestan për të shënuar ditën e shënvitit kanë theksuar se kjo festë për të gjithë serbët ka ngjyrime fetare dhe kombëtare. Një serbe me emrin Ivana tha për Radion Evropa e Lirë se dita e shënvitit është e ndërlidhur krejtësisht me betejën e Kosovës të vitit 1389.
To historiski i duhovni temelj našeg nacionalnog bića i tako eto. Se mi svi Serbi sabiramo.
Ky është themeli historik dhe shpirtëror i qenies sonë nacionale. Të gjithë serbët i bashkon, tha Ivana. Bora Dulović nga Gorazdevci tha për Radion Evropa e Lirë se festa e shënvidit është ndër festat më të rëndësishme ortodokse, sidomos për serbët e Kosovës, por sipas tij kjo fest konsiderohet edhe kombëtare.
Pa iskreno mislim da jest. Mislim da je tačno da je sve na toj nacionalnoj osnovi.
Mendoj që po, kjo është mbi baza nacionale dhe nacionaliste, por kjo është edhe festë fetare jona, sepse ne jemi në vendin ton, theksoj Dulović. Ndryshe nga vitet e mëpashme, në shënimin e ditës së shënvidit në Gazimestan, të njëjtën nuk ka qenë asnjë nga përfaqësuesit politik dhe institucional të Serbisë. Pjesëmarrje në këtë manifestim e kishte paralajmëruar Aleksandr Vulin, ministri i mbrojtjes i qeverisë së Serbisë, por qeveria e Kosovës nuk i ka dhënë leje Vullinit për të hyrë në Kosovë. Për më shumë, zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë paralajmëruar se kushdo që futet në mënyrë jo legale në Kosovë, ndaj tij do të merren masat e ligjore. Ndaj mos lejimit të hyrjes së Vullinit në Kosovë, ka reaguar zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë, duke e cilësuar si veprim skandaloz të qeverisë së Kosovës me qëllim që ta poshtërojë Serbinë. Në anën tjetër, në Gazimestan janë parë forca të shtuara të policisë së Kosovës, të cilët kanë siguruar rendin dhe mbarvajtjen e manifestimit pa ndonjë incident. Sidoqoftë, në vitin 1989, në kohën e udhëheqjes së presidentit serb Slobodan Milošević, premtimi për vjetorit të betejës së Kosovës u kthye në kulmin e nacionalizmit në ish Jugoslavi, me shpalljen e siç thuaj Bashkimit të Serbisë për mes rënimit të autonomisë së Kosovës. Ky kishte qenë edhe paralajmërimi i luftërave të përgjakshme që quan në shkatërimin e ish Federatës Jugoslave. Për Radion Evropa e Lirë, nga Gazimestani, Bekim Bislimi.
Aktualisht në qeverinë e Kosovës janë tre ministra me akt akuzat ngritura, por asnjëri prej tyre nuk është pezulluar e as nuk ka dhënë dorëheqje. Ky fakt konsiderohet si veprim i dëmshëm për drejtësinë, e cila ndër vite është sfiduar seriozisht edhe nga ikja e vuajtjes së dënimit me burgim, pikërisht nga zyrtarët institucional në Kosovë. Kronikë Shkëlqim Hysenajt.
Në vitin 2008, aso kohë drejtoresha e postës dhe telekomit të Kosovës, Leme Gjema, ishte dënuar me 3 vite heqje lirie për keshpërdorim të detyre zyrtare dhe lidhe të kontratave të dëmshme. Ajo ishte arratisur dhe për 3 vite institucionet e Kosovës nuk dinin gjë për vendodhjen e saj. Gjema nuk ishte shkuar larg gjendjen e Lugin të Preshevës dhe pas parashkrimit të lëndës në shtator të 2015, ajo më pas u kthye sërish në Kosovë. Njësoj si kurse Leme Gjema dhe praj edhe ish kryetari komunës së Kaçanikut, Gjabir Zharku, i cili në vitin 2011 u dënua me 3 vite burgim për veprën penale të detyrimit dhe armbajtje pa leje. Pas konfirmimit të dënimit, Zharku u largua nga Kosova, duke ikur kështu shkuarjes në burg. Për gati 5 vite e gjysmë, ish kryetari Kaçanikut dhe ish zyrtari Partisë Demokratike të Kosovës, qëndroi në Arati, në shtetin e Suedisë. Gjabir Zharku u kthye sërish në Kosovë, pasi paraprakisht gjykata themelore e Ferizajt, Dega në Kaçanik, nxori vendimin për ndalim të ekzekutimit të dënimit me burg, nga se edhe lënda ti ishte parashkruar. Juristi Gent Nimoni nga organizata QOH thotë se rasti i Leme Gjemës dhe Gjabir Zharkut ka dërguar mesazhin tek qytetarët se sa i brisht është sistemi i drejtësisë në Kosovë.
Realisht e zyrtarë si këta në vend të ishin shembull i respektimit të ligjit, këta të dy do të thotë dhe të tjerë tregojnë se si Kosova vazhdon me u ballafaqu me problemet e tilla të mungesës së luftimit të korrupsionit, e në këtë rast që e bëhet mesazhin tek qytetarët, mesazhin e beshtësisë së këtij sistemi të drejtësisë dhe e cila natyrisht po vazhdon me ndiku në mungesën e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë.
Jo vetëm zyrtarët, por edhe shumë qytetarë ndër vite i kanë ikur drejtësisë, nga viti 2001 deri në vitin 2013. Sipas raportit të organizatës QOH, numri total i lëndëve të parashkruara apo vjetërsuara në 7 gjykatat themelore të Kosovës dhe në 17 degët e tyre ishte 10.504. Mirë po kjo shifër është rritur dukshëm nga viti 2013 deri sot. Sipas organizatës QOH, numri i lëndëve të parashkruara tashmë ka arritur rreth 20.000 sosh. Vazhdimisht në institucionet e Kosovës ka zyrtar, ministra dhe kryetar komunash të akuzuar apo dënuar për korrupsion. Vetëm në qeverinë aktuale janë 3 ministra me akt akuzat të ngritura. Ministri të infrastrukturës Pal Lekaj në muajin maj ju ngrit akt akuzë për 2 vepra penale, atë të përvecimit në detyrë dhe keshpërdorim të detyrës zyrtare. Po ashtu ministri inovacionit dhe ndërmarrësisë Besim Beçaj përballet me një akt akuzë në lidhje me rastin e njohur si Pronto. Ministri tjetër që ka akt akuzë për konflikt interesi është ai i zhvillimit ekonomik, Valdrin Luka. Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se duhet të krijohet një praktikë ku gjithë cili zyrtar që i ngritet akt akuzë duhet të suspendohet.
Normalisht këta zyrtar të lartë shtetëror në momentin kur do të akuzoheshin ose do të ngrihen të akuz kundër tyre, ata duhet të jepin dorëheqje të ofruar nga dorëheqja ose të suspendoheshin nga puna e tyre derisa gjykata të veprojë. Në anën tjetër, argumenti tjetër qëndron atë se gjykata vanon shumë me lëndët derisa të gjykohen dhe kjo sipas zyrtarëve të lartë ka shkaktuar pengesa atyre në kryen e punës pasi që është prezumimi i papajtësisë. Gjithsesi ne duhet të shkojmë më tutje dhe si Kosovë të vendosim që zyrtarët e lartë sapo të akuzohen të dërgohen me suspendim ose të japin dorëheqje ata. Të krijohet kjo praktikë e mirë.
Edhe në qeverisjet e kaluara ka pasur ministra që kanë ushtruar funksionin e tyre, pavarësisht se janë hetuar apo akuzuar për vepra të ndryshme penale. E njëjta gjë ka ndodhur edhe me kryetar e zyrtar të ndryshëm komunal. Ikja nga drejtësia apo vuajtja e dënimit pritet të vështirësohet me ndryshimet në kodin penal. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Pa lidhjen demokratike të Kosovës dhe pa forcat politike në kuvendin e Republikës së Kosovës, procesi dialogut me Serbinë nuk mund të jetë i suksesshëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Bisedën e realizoi Arton Konushevci.
Vazhdimi i bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pa një konsensus të brendshëm politik nuk pritet të ketë ndonjë rezultat, thot Lutfi Haziri nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. A i thot po ashtu se pa LDK-n dhe pa forcat politike parlamentare, ky proces nuk mund të jetë i suksesshëm.
Ky rëfillim i ri nuk është premtues shumë për faktin se nuk arritën të plotësojnë tre kriteret që LNK i parashtroi kur bëhet fjala për kriteret e vetë të bisedimeve, ndërtimin e një konsenzusi sa më të gjatë politik me kuvend, dhe i cili do të dilte nga një debat i partive politike dhe natyrisht një proces që do të jetë i hapur dhe transparent për shqiptarët në mënyrë që një marrëveshje obligueshme dhe drejtë publikën me dalë ta ketë mbështetjen në shumicën politike në Republikën e Kosovës.
Haziri thekson se procesi normalizimit që qënë drejt pajtimit nuk e beson se mund të arrijet në këtë fazë të bisedimeve.
Dhe ne besëm që një debat parlamentar të jetë aji cili e për të konformatin, pra kush e përfaqësuesi, apo kush janë përfaqësuesi, përcakton kriteret, i konfirmon kriteret në që mund të një pas, i dhe të bisedime dhe bon transparent të publikun dhe natyrisht të sama i hapën procesi në këtë nivel që është, kuvendit dhe roli tyre kushtetus dhe të jetë që fuqi absolute edhe delegacionit edhe bisedimeve, eventual edhe një marrëveshje që lafitet ndodhën nga polët.
Ai thot po ashtu se presidenti Hashim Thaçi për takimet e tij në Bruksel po e shfryzon mekanizmin kushtetues dhe ky mekanizëm kushtetues sipas tij po i jep legalitet.
Po ne po flasim për një legitimitet i cili do ndërton të konsenzus politik nga na partive. Praktikisht ky mekanizëm është aktivizuar në rundën e parë apo takimin e parë të një bisedimeve, por që edhe më tutje nevojë edhe si nevoje e oksigenit politik, do mos dëshmërës, do t'ishte që në to një konsenzus sa ma i dronë politik, dhe një kuvend i Republikës i cilë mundë edhe duhet të ketë rëllë kushtetus, rëllë në dikëqyrës, këtë proces dhe në fondë e merë dhe ratifikimin, e merë dhe vullosin e këtë procesi. Më të kundër të në palet e kënë dhe partitë opozitare, procesi që i din është i destinum me dështu.
Për funksionimin e kuvendit e Kosovës, Haziri thekson se ai po përballet në vazhdimësi me problemin e vendimarrjes. Sipas tij me mos punë, kjo legislatur është duke i plotësuar kushtet për të hyrë në librin e Gjinisit.
Besoj që kuvendi i Republikës tashmë i ka plotësuar kushtet në librin e Gjinisit. 14 seanca i ka ndërpreme, fillon e rifillon seanca pa mbyll, pa votu, pa kvorum, me një menaxhiment dhe menaxhim jashtëzakonisht shqetësues dhe për ne dhe në fakt i bjen edhe ofendus. Një kryetari kuvendit dhe një kryetari kuvendit cila nuk e harmonizon rendin e punës, e cila nuk e qenë deri në fund rendin e punës, nuk sjell vendimarrje dhe ka sjell krejt kuvendin e Republikës në pikëpyetje, e vetëm për një marsh publik në Republikën tonë. Po dhe kredibilitetin ndërkombëtar i saj është zbe, dhe kredibiliteti i saj vendimarrës po zbe. Po do me besu që nuk ashtu u bë me qëllim, sepse ka i herë për shtypja është se qëllimisht po devalvohet roli i kuvendit Republikës për në forcu institucionet tjera, qofte i qeverisë apo i presidentit. Por këtë situatë opozita vetëm në arenë politike që e ka kuvendin. Kuvendi duhet jetë funksional dhe vërtet mos hyn libra të Gjinisit për këtë.
Haziri tha po ashtu se Lidha Demokratike e Kosovës do të punoj për një konsolidim më të madh të partive politike opozitare.
Ne nuk kemi një rrugë tjetër, po atë vetëm në LDK në vetëm arenë është kuvendi i Republikës, aty do të diskutojmë, aty roli jon do të jetë i fuqishëm, aty zona jon do të jetë deri në fund. Dhe natyrisht do të punojmë edhe konsolidimin e opozitës.
Nën kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili është edhe kryetari i komunës së Gjilanit, thot se LDK-ja vazhdon të mendoj se kjo qeveri duhet e largohet, pasi që sipas tij është qeveri e pakicës dhe nuk ka numra të mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio në Evropa e Lirë, bankat në Kosovë duket se janë atraktive për investitorët e huaj. Kapitali huaj dominon si në bankat komerciale, ashtu edhe në institucionet mikrofinanciare. Ekspertë për çështje financiare thonë se normat e larta për kredi dhe vlera e lartë e kursimeve me interes të ulët kanë bërë që këto banka të jenë fitimprurse. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Tregu bankar i Kosovës po duket shumë atraktiv për investitorët e huaj. Normat e larta të kredive dhe interesi shumë i ulët për depozita thuhet se janë një ndër arsyet që investitorët e huaj dëshirojnë që kapitalin e tyre të plasojnë në tregun bankar në Kosovë. Struktura kapitalit të huaj në treg vazhdon të dominojë si tek bankat komerciale, po ashtu dhe tek institucionet mikrofinanciare. Nga 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë, 8 nga to janë me kapital të huaj apo rreth 88% të kapitalit të përgjithshëm, kurse nga 21 institucione mikrofinanciare të licencuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, 14 prej tyre janë në pronësi të huaj. Ekspert për çështje financiare theksojnë se konkurenca ju e madhe në tregun bankar, normat e larta të kredive, fuqia e lirë punëtore ka bërë që kjo industri të jetë fitimprurëse për investitor të huaj. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe vlera e lartë e depozitave në bankat komerciale me interes shumë të ulët dhe plasimi tyre në formë të kredive me normat e larta të interesit, është arsyeja që investitorët ndërkombëtar po investojnë në Kosovë.
Arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse çmimi për depozitat, interesi që paguhet kamata për depozitat është shumë i ulët, ndërkaq ende margjina në mes të interesit të depozitave dhe kredive të dhëna sipas sektorëve të ndryshëm në Kosovë është ende i lartë.
Ndryshe, vlera kursimeve apo depozitave të klientëve në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë deri me tani ka rritur në mbi 3 miliard euro me normë mesatare të interesit 1.4%. Kurse vlera e kredive si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës ka rritur në mbi 2.5 miliard euro me normë të interesit 7.7%. Eksperti tjetër për çështje financiare Milaz Dimabazi thotë se mungesa konkurrencës në këtë sektor ka bërë që kapitali huaj të është i qëndrueshëm dhe fitimprores. Ai madje dyshon se dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në vazhdimësi ka favorizuar licencimin e bankave ndërkombëtare.
Kongresa jo e mjaftueshme bankare në Kosovë, pastaj vetë përgjegjësia e kosovarëve janë shumë të përgjegjshëm ndaj detyrimeve, ka bërë që bankat të kenë fitime të mëdha dhe kredit jo performuese të jenë të vogla.
Sipas raportit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti, sektori bankar ka shënuar përmirësim të indikatorve kyç të shëndetit financiar. Gjatë kësaj periudhe, niveli kredive jo performuese qëndroi në nivel prej 2.9%, kurse mbulueshmëria tyre me provizione në nivel prej 155%. Ky sektor vazhdimisht është cilësuar stabil dhe likuid. Në bazë të ligjeve ekzistuese, asnjë person nuk mund të merret me veprimtari të një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Luftimi i krimit dhe i korrupsionit janë kushtet kryesore për Maqedoninë që të hapë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të BE-s theksuan sot në Shkup se mbështesin Maqedoninë në realizimin e reformave. Nga Shkupi, raporton korespondentja jona tjetër Jeta Hajro Jahjaga.
Nuk mjafton vetëm që pas grillave të futen ata të cilët kanë shpërdor detyrën zyrtare, duke krijuar pasuri maramëndëse. Por lufta kundër korrupsionit mund të themi se është në binar të duhur, vetëm nëse shteti arrin të krijojë mekanizma efikas që paratë vjedhura të kthehen si të mira materiale për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Është theksuar kështu gjatë prezantimit të rezultateve të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian në Maqedoni që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, projekt ky realizuar gjatë vitit 2016-2018. Jaro Mjedleviçek, përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian, tha se Brukseli e mbështet Maqedoninë në realizimin e reformave, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me rritjen e kompetencave dhe mekanizmave veprues të agjencionit për menaxhimin e pronave të konfiskuara. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar në ndihmën drejtuar institucioneve të sistemit gjyqësor që të realizojnë sa më parë reformat. Kjo do të ndihmoj dhe institucionet të mund të veprojnë në kohë të duhur, tha Leviçek. Në këtë drejtim, drejtori i agjencionit për menaxhimin e pronës së konfiskuar, Faton Asani, është ankuar se institucioni që ai drejton është i stërmbushur me automjete të konfiskuara dhe hapësira të ndryshme, por ata nuk mund të vihen në shërbim të institucioneve apo të shiten për shkak të proceseve të stërgjatura gjyqësore që çonde në uljen e vlerës së tyre. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë, Oliver Spasovski, është zëtuar se rekomandimet e projektit në fjalë do të shërbejnë si udhërrëfyes për realizimin efikas të reformave në pjesën që ka të bëjë me përforcimin e kapaciteteve institucionale në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që kërkohen nga Brukseli zyrtar për të përshpejtuar hapërimin e Maqedonisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pres që të gjitha institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin ligjeve në pjesën që kanë të bëjnë me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, veçanërisht tani që jemi të motivuar në prag të fillimit të negociatave për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ta kuptojnë përgjegjësinë që kanë dhe të veprojnë të vendosur në luftën kundër korrupsionit, tha ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë, Oliver Spasovski. Ndryshe projekti në fjalë, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian gjatë 18 muajve në periudhën kohore, nga 2016 deri në 2018, ka për qëllim mbështetjen e përforcimit të kapaciteteve institucionale dhe avancimin e kapaciteteve teknike, si dhe rritjen e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Realizimi këtij projekti ka nxjerrë në pah se me rëndësi kruciale është krijimi i mekanizmave funksional për ngrirjen dhe konfiskimin e pronës së fituar në mënyrë të paligjshme, duke e vënë ata në funksion të qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Iran prej ditësh ka protesta për rënjen e vlerës së monedhës kombëtare. Presidenti i këtij vendi Hasan Rouhani fajsoi Amerikën për këtë gjendje por tha se populli iranian do t'i bëj ballë presionit. Shtetet e Bashkuara, të cilat pritet t'i vënë sanksione ekonomike Republikës Islamike, thanë se populli iranian po vuan nga aventura të udhëheqësve të tij në lindjen e mesme, duke aluduar në ndërhyrjen e Iranit në luftën e Sirisë dhe gjetk në rajon. Më shumë mundësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani në një fjalim të zjartë televiziv fajsoi Shtetet e Bashkuara për problemet ekonomike në Republikën Islamike. Prej ditësh iranianët janë duke protestuar kundër rënjes së vlerës së monedhës kombëtare. Rouhani u bëri thirrje qytetarëve të tij të ruajnë unitetin dhe, siç tha, ta sillin Amerikën në gjunj. Do t'i përballojmë problemet, do ta përballojmë presionin, por nuk do ta sakrifikojmë pavarësinë tonë, tha Rouhani. Rënja monedhës rial ka nisur pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar muajin e kaluar për tërheqjen e vendit të tij nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe për rivendosjen e sanksioneve ekonomike kundër Teheranit. Tregjet e naftës, ku Irani shet rreth 2.5 milion fuqi të naftës së papërpunuar në ditë, po ashtu janë lëkundur nga perspektiva e sanksioneve të reja në nëntor, të cilat, sipas analistëve, mund të zvoglojnë eksportet e naftës së Iranit për 800.000 fuqi në ditë dhe të thellojnë tutje problemet e tij ekonomike. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo fajsoi qeverinë në Teheran për gjendjen ekonomike atje, duke thënë se ajo po i shpërdor burimet e qytetarëve për të bërë aventura në lindjen e mesme. Pompeo tha se Republika Islamike e Iranit financon një ndërhyrje ushtarake në Siri dhe siguron financa për lëvizjen militante të Libanit Hezbollah, për grupin palestinez Hamas dhe për rebelët Huthi në Jemen. Nuk duhet të befasohet askush nga protestat e vazhdueshme në Iran. Populli iranian po kërkon që udhëheqësit të ndajnë pasurinë e vendit dhe t'i përgjigjen nevojave të tij legjitime, tha Pompeo. Populli iranit është lodhur nga korrupsioni, padrejtësia dhe paaftësia e udhëheqësve të tij, shtoi Pompeo. Rouhani është në presion edhe nga ligjvënësit e tij, të cilët kërkuan nga ai të ndryshojë ekipin e tij të ekonomisë. Në një letër të publikuar nga media shtetërore e Iranit, gati 2/3 e ligjvënësve iranian kërkuan nga Rouhani të veprojë shpejt, duke thënë se performanca e dobët e zyrtarëve të lartë përgjegjës për ekonominë gjatë viteve të fundit ka çuar në rritjen e mosbesimit të popullsisë. Ligjvënësit kanë fuqinë për të shkarkuar ministrat ose për të deklaruar me anë të 2/3 të votave pa aftësinë e presidentit. gjë që mund t'i hap rrugë shkarkimit të Rohanit nga udhëheqësi suprem i Iranit. Programi ekonomik i Rohanit ka prodhuar përparim të kufizuar pas heqjes së sanksioneve ekonomike globale në vitin 2016, bazuar në marrëveshjen bërthamore të Teheranit me fuqitë botërore. Por papunësia në këtë vend ka mbetur e lartë, sidomos në mesin e të rinjve 9-30 vjeç, dhe me rënjen e rialit dhe sanksionet e SBA-s, shumë nga këto përfitime janë në rrezik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha tha se gjatë vizitës së saj në Bruksel ka arritur të sigurojë përkrahje për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në një konferencë për media, Hoxha tha se Bashkimi Evropian është i interesuar që këtë proces ta përfundojë para zgjedhjeve që do të mbahen për institucionet e BE-s vitin e ardhshëm. Ajo tha se pret rekomandim pozitiv nga Komisioni Evropian sa i përket përmbushjes së kritereve nga ana e Kosovës, duke shtuar se nuk është përmendur asnjëherë shtyrja e publikimit të këtij rekomandimi. Rekomandimi pritet të dalë në ditët e fundit të qershorit apo në javën e parë të korrikut, tha Hoxha. Ajo përsëriti se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret që lidhen me procesin e liberalizimit të vizave. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u bëri tirje liderve evropian që të punojnë së bashku për gjetjen e një zgjidhje për migracionin e parregullt. Ajo i tha parlamentit të Gjermanisë se çështja mund të jetë një moment përcaktues për BE-n. Merkel është nën presion për të ndaluar të ardhurit e rinj në Gjermani. Ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer nga partia e koalicionit qeverisës CSU ka kërcënuar se do t'i kthej prapa migrantët nëse nuk gjendet zgjidhje deri në fundjavë. Çështja e migracionit është edhe në krye të agjendës së liderëve të Bashkimit Evropian që u mblodhën sot në Bruksel. Si të trajtohen migrantët pa dokumente, kryesisht afrikanë, të cilët vazhdojnë të rrezikojnë jetën e tyre në mesdhe me shpresën për të filluar një jetë të re në BE, është tema kryesore në këtë summit. Kriza nuk është e shkallës që ka qenë në vitin 2015 kur mbi 1 milion njerëz kanë hyrë në Evropë. Por mos marrveshjet e këtij muaji rrethanieve të shpëtimit të migrantëve, të cilat autoritetet italiane nuk i lejuan të ankurohen në portet e tyre, e rikthyen çështjen në qendër të vëmendjes. Ania Lifeline me 230 njerëz në bord ka mbetur në det të hapur për 5 ditë derisa Malta ka rënë dakord për ta pranuar. Takimi i parë midis presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin do të mbahet më 16 korrik në Helsinki, bën të ditur shtëpia Bardh dhe Kremlini. Dy liderët do të diskutojnë për marrëdhëniet midis SBA-s dhe Rusisë dhe një sër çështjesh të sigurisë kombëtare, tha përmes një deklarate shtëpia Bardh. Sipas Kremlinit, Putin dhe Trump do të bisedojnë për lidhjet SBA-Rusi dhe për çështjen ndërkombëtare. Takimi ka gjasa të shqetësojë disa aleatë, por edhe të nxisë kritika nga kundërshtarët demokratë të Trumpit në SBA, të cilët e akuzojnë atë për bashkëpunim të fshehtë me Moskën për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në favor të zgjedhjes së tij president. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe partneri i tij qeverisës Randa dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme kur periudha e saj aktuale 3 mujore të skadojë në korrik. Turqia është në gjendje të jashtëzakonshme që nga një grushtet i dështuar në vitin 2016. Erdoğan ka premtuar se do ta shfuqizojë atë nëse i fiton zgjedhjet presidenciale të 24 qershorit. Erdoğan fitoi me 53% të votave duke zgjatur mandatin e tij së paku deri në vitin 2023. Gazeta proqeveritare Sabah raportoi se Erdoğan dhe udhëheqësi i partisë Lëvizja Nacionaliste Devlet Bahçeli ranë dakord që të mos e vazhdojnë gjendjen e jashtëzakonshme. Kritikët thonë se Erdoğan i ka shfrytëzuar atë për të heshtur zërat kritik. Sipas Ankaras, ajo ka qenë e nevojshme për të shmangur kërcënimet për sigurinë. Mbi 10.000 fëmijë janë vrarë ose plagosur në konfliktet armatosura vitin e kaluar, ndërsa të tjerë janë përdhunuar, detyruar të shërbejnë si ushtarë ose janë marrë peng nga shkollat dhe spitalet, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Raporti vjetor Fëmijët dhe konflikti armatosur po ashtu nxjerr në pas se në vitin 2017 janë raportuar mbi 21.000 shkelje të drejtave të fëmijëve, çfarë nënkupton rritje të mprehtë nga viti paraprak. Në Siri fëmijët kanë pësuar numrin më të madh të shkeljeve të drejtave të tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcjellni poshtë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.